Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi ju në minutat në vazhdimsi, zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Ish zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, James Rubin, hap dëshminë mbrojtjes për ish eprorët e UÇK-s në Hagë. Charles Kapçan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington thotë se vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën është rezultati drejtpërdrejt i veprimeve të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Pezullimi i dialogut strategjik nga SBA-ja, sinjali distancimit nga Kurti, deklaroi njohësit e zhvillimeve politike. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish zyrtari i lartë amerikan James Rubin ka nisur dëshminë përpara dhomave të specializuara në Hagë. Ai është thirrur nga mbrojtja e shëmtaçit i akuzuar për krime lufte. Dëshmia e tij pritet të zgjasë 2 deri në 3 ditë. James Rubin në deklaratën e lexuar në fillim të dëshmisë nga avokati kryesor i shëmtaçit Luka Mishetić, tha se gjatë negociatave për paqe në Kosovë në vitin 1999 kishte ndërvepruar drejtpërdrejt me Thaçin dhe anëtarë të tjerë të UÇK-s. Rubin u angazhua nga sekretaria atëhershme e shtetit amerikan Madeleine Albright për të mbështetur delegacionin shqiptar gjatë konferencës së Rambujes dhe më pas si i dërguar i posaçëm për të siguruar demobilizimin e UÇK-s. Ai vuri në dukje se tha që kishte kufizime në autoritetin e tij duke mos pasur mundësi të nënshkruante marrëveshje pa miratimin e kraut ushtarak dhe nuk merrte pjesë në bisedime teknike. Megjithatë, Rubin theksoi se që në fillim tha që i kishte shprehur dëshirën për një Kosovë demokratike pa dhundër etnike dhe të mbështetur nga vlerat perëndimore. Rubin u pyet për takimin e fundit me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, për të cilin tha se ka ndodhur në vitin 2019. Rubin tha se atko kishte një kontratë me qeverinë e Kosovës për të përfaqësuar përpjekjet e Thaçit për të arritur paqe me Serbinë. Unë isha shumë i gëzuar që ta shoh, tha Rubin duke kujtuar momentet e takimit. Ai shtoi se përpjekjet e tyre synonin të sillnin paqe mes Kosovës dhe Serbisë dhe të synonin njohjen e ndërsjellët mes dy vendeve. Pikrisht këtë synova me punën time me të, t'i japim fund konfliktit, të sillnim paqe, stabilitet në rajon dhe të arrihej njohja e Kosovës dhe njohja e Serbisë, dy shtete të pavarura që jetojnë në paqe dhe siguri. Ky do të ishte një përfundim i bukur i një historie mjaft e dhimbshme, tha Rubin. Rubin refeu për takimin e tij me Thaçin gjatë konferencës së Rambujes për Kosovën. Ai tha se Thaçin e kishte njohur përmes televizionit pasi ai ishte zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Sekretarja Madeleine Albright e kishte inkurajuar që të bisedonte me Thaçin dhe të krijonte një lidhje të drejtpërdrejt me të.
And so we wanted to know who more about the leader of the delegation that we needed to be in favor of a peace agreement.
Ajo më tha, njihu me të, ndihmoje që të arri në vendin e duhur dhe kështu bëra, tha Rubin. A i shtoj se gjatë takimeve përpiqej të kalon të sa më shumë kohë me Thaçin duke ecur bashk dhe duke diskutuar çështje të rëndësishme. Në atë kohë Thaçi nuk fliste anglisht, ndaj Rubin shpjegoi se shpesh përdorej gjuha e trupit dhe përkthyesit diplomatik ishin të pranishëm gjatë bisedimeve. Avokati i ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, Pierre Richard Prosper, tha se sot do të ofrohet një mundësi për të zbuluar të vërtetën rreth ngjarjeve në Kosovë në vitin 1999. Ai bëri këto komente para fillimit të dëshmisë së parë të mbrojtjes nga James Rubin. Paneli gjyqtarëve i dhomave të specializuara parashikon që deri me 14 nëntor ose një javë pas përfundimit të dëshmisë së fundit të mbyllet rasti i mbrojtjes së Hashim Thaçit dhe Jakup Krasniqit. Mbrojtja ish krerëve të UÇK-s pritet të jetë gati për të dorëzuar shkresat përfundimtare të gjykimit deri me 22 dhjetor të këtij viti. Charles Kapshan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington thotë se vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën është një rezultat i drejtpërdrejtë i frustrimit të grumbulluar ndaj veprimeve të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Kjo është një çështje serioze sepse rajoni ka nevojë për më shumë angazhim nga SBA-ja, jo për më pak, thotë Kapshan për Radio Evropa e Lirë. Ai thon se ky veprim synon të ushtrojë presion mbi udhëtesit e Kosovës, veçanërisht mbi Kurtin, që të veprojë në mënyrë konstruktive të formojë një qeveri dhe të riorganizohen në dialogun me Serbinë. Kapshan gjithashtu ka theksuar rëndësinë e kompromisit dhe negociatave me mirëbesim midis të gjitha partive politike në Kosovë për të rivendosur stabilitetin dhe për të ecur përpara. Kjo tregon se Washingtoni po i ndjek ngjarjet dhe do të bëj atë që gjykon se është e nevojshme për të parandaluar paqëndrueshmërinë përpara se të ndodh, thot Kapshan. Ai tha se me ndryshimin e administratës në Washington kishte shpresë se presidenti Donald Trump, ashtu si gjatë mandatit të ditë parë, do të mund të riorganizohej në dialogun strategjik me Kosovën në përpjekje për të ndërmjetësuar normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe tani kemi një njoftim nga ambasada amerikane në Prishtinë që në thelb thot po të rihiqemi, po e pezullojmë dialogun strategjik. Në shumë aspekte, kjo është një shenjë në pakënaqësie ndaj qeverisë në Kosovë, e cila praktikisht ka qenë në detyrë që nga zgjedhjet në fillim të këtij viti. Po ashtu, është rezultati një frustrimi të grumbulluar. Janë dashur disa muaj për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Tani Kurti, fyen gjykatën kushtetuese. Para zgjedhjeve, Kurti ka marrë vendime për një gamë të gjerë çështjesh, nisur nga ndalimi i dinarit sërb deri tek instalimi i kryetarëve shqiptar në veri apo mosqyerja përpara e asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Ka një perceptim të gjerë këtu në Washington dhe në Evropë se qeveria në Kosovë nuk po ndihmon në përmirësimin e situatës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pezulluar për një kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë, njoftoi të premten ambasada amerikane në Prishtinë. Distancim nga kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti si dhe paralajmërim për qeverinë e tij se mbështetja ndërkombëtare po zbehet. Kështu e shohin pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, Tobi Vogel nga Këshilli për Politika të Demokratizimit në Berlin dhe Gzim Visoka, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Dublinit në Departamentin për Studime të Paqes dhe Konfliktit. Vogël në një deklarat për Radio Evropa e Lirë vlerëson se me mënyrën se si e ndërpren dialogun për çështje strategjike, Shtetet e Bashkuara dërgojnë sinjale se duan të krijojnë një distancë me Kurtin. Ai shton se vendimi erdhi gjithashtu në një moment të ndjeshëm kur Albin Kurti po përpiqet të formojë një qeveri të re të Kosovës dhe se kjo nuk është rastësi. Shtetet e Bashkuara, e sidomos administrata e parë e presidentit Donald Trump, ka një histori me Albin Kurtin dhe një histori të përfshirjes në politikën kosovare. Dikur mjafton të që presidenti amerikan ose kancelaria gjermane, kur ajo ishte Angela Merkel, të ngrinin receptorin në telefonit, dikë si Hashim Thaçi ti thoshni çfarë të bënte dhe ajo bënte. Kjo nuk funksionon me Albin Kurtin. Nëse mendoni se kjo është mirë apo keq, është e parancishme. Fakti është se Kurti nuk është i tillë dhe pikrisht për këtë arsye nuk e duan as në Washington e as në Bruxelles. Sipas tij për përkërsimin e marrëdhënieve të Kosovës me SBA-n ose BE-n, përgjegjës është vetë Kurti sepse nuk i ka kultivuar me kujdes këto marrëdhënie. Por njëkohësisht kjo ndodh edhe për shkak të pakënaqësisë së qendrave të vendimmarrjes, pasi nuk mund ta urdhërojmë më kryeministrin ose presidentin në Prishtinë se çfarë të bëjë. Nga ana tjetër, Gzim Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikte në Fakultetin Juridik të Universitetit të Dublinit, vlerëson për Radio Evropa e Lirë se ndërprerja e dialogut strategjik të SBA-s me Kosovën është edhe një shenjë paralajmëruese për qeverinë e Kosovës se mbështetja ndërkombëtare për vendin po zbehet. Kjo duhet të merret seriozisht, por nuk nënkupton fundin e marrëdhënieve bilaterale. Po ashtu është më rëndësi thelbësore të theksohet se Kosova njëherësh nuk ka pasur një dialog strategjik të formalizuar me Shtetet e Bashkuara, ndonse e ka kërkuar këtë për vite me radhë. edhe kur marrëdhëniet kanë qenë shumë të mira, SBA-ja ka shmangur formalizimin e një partneriteti strategjik me Kosovën, duke synuar të mos antagonizojë Serbinë dhe të mbajë një ekuilibër në rajon, thekson Visoka. Ai shton se në të kaluarën ka pasur elementet e dialogut strategjik rreth sigurisë dhe nevojës ndërkombëtare, por se dinamika e dialogut në drejtimin e Bashkimit Evropian dhe përpjekjet e Kosovës për të shtrirë sovranitetin e veri të vendit e kanë diktuar këtë proces, i cili tani duket se funksionon vetëm në fushën e sigurisë. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës në detyri ka hedhur poshtë kritikat e SBA-s, duke vlerësuar se veprimet e saj kanë qenë përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës në funksion të eliminimit të burimeve të paqëndrueshmërisë me qëllim të garantimit të stabilitetit të qëndrueshëm afatgjatë. Ndërsa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur keqardhje të thellë për vendimin e SBA-s që ta pezulloi përkohësisht dialogun strategjik. Dialogu strategjik është një proces që Departamenti Amerikan i Shtetit në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës me synim avancimin e marrëdhënieve bilaterale. Ky proces përfshin diskutimet e nivelit të lartë mes dy vendeve që zhvillohen ose në Washington ose në vendin përkatës mbi një gamë të gjerë temash si mbrojtja, siguria, mjedisi, energjia, bashkëpunimi ekonomik e të tjera. Vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërprerë dialogun strategjik vjen gjithashtu në kohën e një krize institucionale dhe politike në Kosovë. Vazdojmë emisionin me një temë nga bota. Rusia po përballet me mungesë karburantësh pasi çmimet e tyre janë rritur mbi 30% për shkak të sulmeve të dronëve ukrainas mbi rafinerit. Shpenzimet e larta për mbrojtje po shrregullojnë tregun e punës dhe po shtyjnë më shumë rus të bëjnë kontrata ushtarake. E dëgjojmë me detajet e tjera Nadije Ahmetin.
Drejtimi një taksie në kryeqytetin rus nuk ka qenë kur punë në shumë fitimpruerse për Saidin, një imigrant tajik që jeton në rajonin e Moskës, por i ka siguruar të ardhurat sa për të mbuluar shpenzimet. Tani thot ai, benzina është rritur për më shumë se 30% në javën e fundit, nga 45 rubla për litër në 60. Në total të ardhurat e tij ditore janë vetëm 3/4 e asaj që ka fituar me parë. Punon, paguan qiranë dhe benzinën, këto janë të gjitha shpenzimet tua, thot Saiti, duke mos dashur të identifikohet edhe me mbiemër për Radio Evropa e Lirë. Por kryeqyteti rus nuk është i vetmi që po përjeton rritje çmimesh. Duket se Rusia është në prag të një krize të plot karburantësh, shkroi muajin e kaluar një nga gazetat më të mëdha të Moskës, duke treguar numrin e rritjes të rajoneve që raportojnë mungesa dhe rritje çmimesh. Mungesa i atribuohet kryesisht një faktori që nuk lidhet drejt për drejt me ekonominë. Sulmeve me dronë të ushtrisë ukrainase, të cilat kanë nxjerr jashtë përdorimit deri në 17% të kapacitetit të rafinerive të naftës në Rusi. Kjo po i trondit konsumatorët rusë, të cilët po ndjejnë gjithnjë më shumë ndikimin e ngadalësimit të përgjithshëm ekonomik. Pas viteve të një rritje të shpejtë të nxitur nga shpenzimet e qeverisë ruse për të financuar luftën në Ukrainë, ekonomia ruse tani po ecën me hapa shumë të ngadalt. Për Bankën Qendrore, e cila po përpiqet të ulë inflacionin e lartë, shpresa është që ky ngadalësim të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrit. Për Kremlinin, shpresa është që kjo situatë të mos e dëmtojë financimin e luftës në Ukrainë. Kriza është e vazhdueshme, po zhvillohet, po rritet, po intensifikohet, thot për shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë, ekonomisti rus Igor Lipstis. Për më shumë se 2 vjet ekonomia Rusisë ka lëvizur përpara si një kamion me motor të fuqishëm, por me rrota gjithnjë e më të paqëndrueshme. Ky kamion ishte rezultat i një riorganizimi industrial kombëtar, i cili kishte për qëllim financimin e luftës në Ukrainë. Fal të ardhurave nga shitja naftës dhe gazit jashtë vendit, Kremlini ka derdhur sasi të mëdha rublash në ekonomi, duke u përqendruar në prodhimin e tankeve, armëve, predhave, droneve, uniformave dhe pajisjeve ushtarake. Sipas dhënave zyrtare, shpenzimet për mbrojtje dhe sigurinë në vitin 2025 kanë arritur në 41% të totalit të buxhetit, niveli më i lartë nga koha e luftës së ftohtë. Për të siguruar mjaftueshëm ushtar, qeveria po ashtu ka ofruar paga dhe përfitime shumë të larta, duke joshur njerëzit që të regjistrohen vullnetarisht për luftë. Kjo ka sjell para të mëdha në rajonet më të varfra të Rusisë, por njëkohësisht ka rregulluar tregun e punës, duke rritur pagat dhe duke çuar inflacionin gati në 10%.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke i falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.